الشعب.
La microfon Ileana Gerchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. De astăzi, moldovenii care trăiesc în zona de graniță cu România pot cere permise de mic trafic de frontieră.
Criza în agricultură. Fermierii susțin că nu au bani să înceapă lucrările de primăvară.
Și ca în fiecare luni, Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
La început, buletinul de știri. Zeci de locuitori de la granița cu România au venit astăzi la Consulatul Român la Chișinău, prima zi în care pot depune cereri pentru permise de mic trafic. Odată eliberat în decurs de o lună, permisul le va da posibilitatea să călătorească peste Prut fără vize, pe o rază de la 30 la 50 de kilometri de la hotar.
Mă duc în o specie la băieți, mă duc așa, când o cartofă, ții mai un sac de cartofi, colea că e mai ieftin acolo, altceva ce poți.
Autoritățile moldovene au estimat că acordul moldo-român privind micul trafic de frontieră, intrat în vigoare pe 26 februarie, ar acoperi aproximativ 1.200.000 de cetățeni moldoveni domiciliați în localitățile de graniță. Președintele interimar Mihai Ghimpu crede că Marian Lupu va deveni noul președinte al Moldovei până la sfârșitul acestui an, fie prin votul Parlamentului, fie în urma alegerilor prezidențiale directe.
Domnul Lupu anul ăsta o să fie președinte. Aceasta este părerea mea și cine nu respectă, atunci înseamnă că este împotriva alianței. Noi trebuie să ținem cont de toate condițiile care au fost la începutul creierii Alianței pentru Integrarea Europeană.
Într-un interviu cu Europa Liberă azi dimineață, Mihai Ghimpu a mai spus că se va opune alegerilor parlamentare anticipate în acest an pentru că încă un scrutin n-ar rezolva impasul constituțional actual. Rețelele electrice cu distribuție cumpără de astăzi curent mai ieftin cu 3 cenți pentru un kilowattoră direct de la centrala electrică de la Cuciurgan, dar acest lucru nu înseamnă neapărat că se vor reduce și tarifele pentru consumatorii finali. Întreprinderea de stat Energocom și-a pierdut monopolul la zerii pieței energetice printr-o lege intrată în vigoare la mijlocul lunii trecute, dar Energocom va continua să negocieze cu furnizorul în numele rețelelor electrice până când acestea își vor achita toate drept al NIST-ului. Noul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, a declarat la Bruxelles că integrarea europeană este prioritatea principală în politica externă a Ucrainei. În timpul primei sale vizite peste hotare ca președinte, Ianukovici a mai spus la o conferință de presă comună cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, că țara sa va garanta tranzitul sigur al gazelor rusești către consumatorii europeni după problemele din ultimii ani. Fostul lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, a declarat în fața Tribunalului ONU de la Haga că adepții săi s-au apărat în fața fundamentaliștilor islamici care urmăreau să pună stăpânire pe Bosnia în timpul destrămării violente a fostei Iugoslavii. Vorbind în apărarea sa la procesul reluat astăzi la Haga, Karadžić a mai spus că războiul bosniac din 1992-1995, în acest război, sârbii au avut o cauză dreaptă și sfântă. Karadžić este acuzat de crime de război, genocid și crime împotriva umanității în 11 capete de acuzare. Vântul puternic a provocat inundații pe arii întinse în Europa Occidentală, făcând cel puțin 59 de victime, majoritatea în Franța. Aproximativ 10 oameni sunt dați dispăruți. Uraganul, numit Xintia, a lovit Franța duminică dimineața, inundând porturi, distrugând case și lăsând milioane de familii fără electricitate.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, comentarii, relatări și filme video găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cine locuiește la o distanță de 30 până la 50 de kilometri de granița cu România poate depune de astăzi documentele pentru a obține un permis de mic trafic de frontieră, care va permite să intre în țara vecină fără viză. Dar și în România, posesorul permisului de mic trafic va trebui să rămână în zona de frontieră, adică de maximum 50 de kilometri departare de graniță. Liliana Barbăroș a fost la Consulatul României de la Chișinău.
În fața consulatului, printre primele cu care stau de vorbă, sunt câteva femei din Giurgiulești, cel mai sudic sat moldovenesc, situat la graniță cu Ucraina, dar și cu România. Îmi spun că au pornit spre Chișinău la 2 de noapte ca să reușească să depună primele solicitări la consulat.
Am depus documentele, 30 de zile să vină, ne vină pe-n poștă. Dacă nu ne vine pe-n poștă, venim aici, dacă ceva. Mă duc în ospeție la băieți, mă duc așa, când o cartofuță, mai iei un sac de cartofi, colea că e mai ieftin acolo, ia că vezi acasă un ou, un asta și ții un sac de cartofi, dar altceva ce poți.
Știți, acolo e mai ieftin și o haină și alimentele sunt mai ieftine. Noi vedem o ferestruică așa.
La mine copilul învață în România și acum vreau permisul de trecere să fie mai ușor, adică sunt stau la fiecare jumătate de an în rând la consulat, să-mi deschid permanent viz.
Toate rândurile mele sunt ruși în România și ni s-a expirat viza în septembrie și n-am mai fost din septembrie până. Am avut chemare să-mi fac viză, dar n-am avut euro. Da, eu mă mai duc și la muncă acolo, cu ziua. Vara mă duc acolo, ziua mai plăcită, nu-i ca la noi. L-a plășit, l-a scos harpașic, l-a plivit. M-am simțit în greu că eu mă țin și facem un capic acolo la România, dar aici la noi cu pasul de lei zic că nu ne ajunge.
Aproape fiecare dintre cei cu care am discutat mi-au spus că n-au mai fost în România încă de când s-au introdus vizele.
Asigurare medicală, declarații de bani, cereri, așteptări, rânduri, cozi, să-l folosesc. O să merg, poate o să merg să târguiesc cu legume, cu fructe, că la noi sunt mai ieftine ca la ei. Poate fac un bagramat.
Dar în ce ne duceam încolo și trebuia să împiși, aici era un rând mare, până deci era o nevoie. E foarte bine, asta s-a aranjat destul de bun. Dacă s-a face așa și așa să trecem, suntem același nărăți.
Dar în afară de aceștia, la consulat, sunt mulți oameni care așteaptă un răspuns pentru solicitarea de cetățenie. Este și cazul Iustinei Petcu, o femeie între două vârste, cu un batic pe cap, care la vederea microfonului caută singură capăt de vorbă.
Chiar îți dărei un număr hei și din 2006 am depus cereri pentru cetățenie română și nici de cum, e că vin aici, dar m-am o an de zile tot trepă, du-te chiochi acasă ca să vii până la anul nou și zău că invidie, zău că aș vrea să mă duc, am un căr de rude și nu pot trece nici de cum. Aș vrea liber, ia ca nu numai și cu 35 km, noi doar toți suntem români, moldoveni, cum ne spune, să zicem, cine n-aș vrut să duc liber.
Pe fețele multora care ies pe poarta consulatului se poate citi dezamăgirea. Întreb o femeie de ce n-a reușit să-și depună dosarul.
Ei, am venit că acolo ne-a spus că trebuie pașaport, poză și buletinul. Și aici când venim, s-a mântuit. Chemarea nu-i bună că până pe 7 mai să mântuie și nu-i bună că trebuie să facem alta și nu ați fi valabil, nu știu cum. Și ia că am venit și am pierdut și ziua. Și banii, ce să mai venim o dată.
Potrivit acordului intrat de curând în vigoare, solicitanții de permise de mic trafic trebuie să anexeze la cerere și un act care ar certifica existența motivelor întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei. Dar cei care au venit astăzi în fața consulatului au sperat totuși că nu vor mai avea nevoie de o astfel de certificare, odată ce fac dovada că locuiesc legal în zona de frontieră. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. Majoritatea fermierilor din Moldova nu pot începe lucrările de primăvară, în mare parte din cauza că nu au comercializat toată producția din anul trecut și, prin urmare, nu au banii necesari. Președintele Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco, a mai afirmat la adunarea de la sfârșitul săptămânii trecute a producătorilor agricoli că împrumuturile oferite de băncile comerciale sunt prea scumpe. Ce vor să întreprindă agricultorii pentru a ieși din această situație, a căutat să afle Lucia Deaconu.
Tudor Chiriac din Strășeni cultivă de mai mulți ani legume pe care le vinde și în stare proaspătă și conservate. Recolta de anul trecut a fost însă proastă, ne-a spus fermierul, iar pentru producția livrată unităților de procesare nu a primit încă toți banii.
Fermierii, deci, de fapt, nu prea au cu ce începe anul și cea mai mare problemă că o bună parte, adică nici nu au comenzi, nu au contracte de livrare, pentru cine să crească, cine o să fie cumpărătorii. Și ei stau într-o situație foarte critică. Mai au încă în depozite, deci, cantități mari de marfă, care nu s-au putut o comercializa din motive cunoscute. Cea mai mare problemă a noastră, produsele noastre nu sunt concurente la presă, adică în comparație cu produsele din Ucraina, din alte țări care sunt în vecinătatea noastră.
Președintele Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco, spune că și producătorii din alte ramuri nu și-au încasat banii pentru producția livrată, dar problemele nu se opresc aici.
Peste 200 milioane de lei, fabricile de vin n-au achitat strugurii livrați de către producătorii agricoli pentru procesare. Dar avem altă problemă, fiindcă majoritatea agenților economici din agricultură, inclusiv fermierii, nu și-au onorat datoriile față de bănci pentru creditele obținute în perioada anilor precedenți, fiindcă ne deranjează și aceasta, că este foarte dificil să începem nou anul agricol, dar noi putem să începem cu mare greu, să investim, să ne asumăm din nou riscuri și să ne trezim în toamnă când are cine ne achiziționa producție. Și atunci, decât să te pomenești într-o asemenea situație, nu știu dacă are rost să investim în primăvară și să sămânăm câmpurile.
Vasile Mărzenco este de părere că fermierii moldoveni nu sunt suficient de informați și organizați. Logica producătorului autohton urmează unei scheme păguboase, după părerea președintelui Federației. Dacă anul acesta ceapa se vinde la un preț bun, toți trebuie să cultive ceapă. Potrivit lui Vasile Mărzenco, cei mai mulți fermieri nu reușesc să-și vândă producția, tocmai de aceea că nu sunt organizați în asociații pe produs. Această organizare ar da o tentă profesională a activității fermierilor. Prin accesul acestora la tehnologie avansată, care vor diminua prețul de cost al produsului și astfel vom avea producție competitivă și pe piața internă și pe cea externă, este de părere Vasile Mărzenco.
Și mai mult ca atât, această organizare a noastră în asociații și cooperative este necesară pentru a organiza, în cazul când piața internă nu poate să înghită producția pe care noi o producem, să organizăm exportul de produs.
Expertul de la IDIS, Viorel Chevriga, consideră că această situație poate fi deblocată numai cu eforturi conjugate. Pe de o parte, statul, prin fondurile de subvenționare care ar diminua costurile pe care le suportă producătorul, prin suportul pentru materialul semincer sau pentru compensarea prețurilor la motorină și nu, în ultimul rând, prin subvenționarea dobânzilor la creditele acordate agricultorilor. Însă rolul principal al statului, potrivit expertului, e să-i ajute pe țărani să tindă spre obținerea performanței, a profitului. Fermierii n-ar trebui însă să mizeze prea mult pe ajutorul statului, este de părere Viorel Chivrica.
Trebuie să tindă să obțină niște rezultate bune, să obțină randamente înalte, producția să fie calitativă. Care sunt căile? În primul rând, trebuie să aplici integral tehnologiile, să ghideze anume acele metode pe care trebuie să le aplici, trebuie să fie axat la piață. Nu trebuie să obțină sau să facă agricultură numai de dragul agriculturii. Trebuie, în primul rând, să caute soluții și să caute modalități pentru a ieși pe piață și pentru a comercializa la prețuri bune producția pe care o vor obține.
Expertul este de părere că fermierii ar trebui să se conducă de un singur obiectiv, să atingă performanță în activitate și, în cele din urmă, Republica Moldova poate avea mai mult decât o agricultură la limita subzistenței. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pe timp de pace, în cei 18 ani de la războiul de la Nistru, au murit peste 3500 participanți la conflictul armat, de 10 ori mai mult decât au căzut pe câmpul de lupte. De cele mai multe ori, cauza morții, sănătatea șubrezită, agravată adesea de necazurile vieții sau izolare socială. Eduard Maican, președintele Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independență, spune că autoritățile nu au deocamdată un program de reabilitare post-război, așa cum există în statele care s-au confruntat cu conflicte armate.
Mulți veterani necesită fi reabilitați, lipsește un centru special de reabilitare al veteranilor de război, ceea ce i-ar readuce la normalitate în viață. Avem foarte multe cazuri de deces între 30-50 de ani, numai în raionul Căușeni, dacă avem 3800 de veterani de război, cei mai mari organizații, de la 92 încoace avem peste 300 de veterani decedați. În Cocieri, numai într-un sat, avem la 130 de veterani decedați. Pe țară, această cifră se estimează în diferite raioane de la 10% la 15%, ceea ce este o stare alarmantă.
Numai în ultimii 10 ani, 20 de veterani ai acelui război și-au pus capăt zilelor.
Clar că nu de viață bună și problemele care sunt, ignoranța din partea societății, neatenția cuvenită, neacordarea ajutorului necesar, omul a părat țară, așa cum într-un moment a rămas că n-are nevoie nimeni, el a rămas fără loc de muncă, fără întreținere, rămâne unicul pas, disperare.
Deși legislația prevede că fiecare din cei care au luptat odată la 3 ani beneficiază de tratament gratuit, mulți din ei așa și nu și-au mai întremat sănătatea.
La un veteran, dacă merge la o casă de odihnă, îi revine rândul undeva odată la 20 de ani după legea care este.
Filip Lupașcu a căzut în luptele de la Coșnița. Feciorul său mai mare avea atunci 2 anișori, iar cel mic doar 6 luni. Soția lui Filip spune că autoritățile își amintesc de ei doar atunci când sunt comemorați eroii războiului de la Nistru. În rest, când au nevoie de ajutor, nimeni nu ia în seamă. Când a solicitat indemnizația de 500 de lei de care beneficiază cavalerii Ordinului Ștefan cel Mare, i s-a spus că doar cei care trăiesc au dreptul la indemnizație, nu și cei care au murit.
Am avut o pensie de 850 un an de zile și acum pentru ambii feciori primesc 475 de lei. Înțelegeți-vă cum noi putem să ne descurcăm, tot timpul suntem îndatoriți. Dacă primii ani, după 92, aveam 50% la serviciile comunale, acum practic la apă, în lesniș 2 lei, la gaz undeva în jur de 6-7 lei.
Mariel Pașcu cu cei doi feciori locuiesc într-un bloc din Chișinău la ultimul etaj, unde tavanul e în permanență măcigăit. A încercat să obțină un lot de pământ pentru construcția unei case, apoi a solicitat un credit preferențial. Deși legea îi garantează aceste drepturi, așa și nu a mai obținut nimic.
Cu prima ocazie care aș avea o să plec din țară, aș pleca numai de rușine. Când ne spune în față că acum s-a uitat tot, conducerea schimbă și tot hotărăsc banii.
Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Boliga, susține că nu există programe speciale pentru veteranii războiului de la Nistru și pentru familiile acestora, dar că se studiază situația fiecărei familii în parte, iar asistența va fi acordată în funcție de necesitățile și problemele pe care le are fiecare persoană.
Avem un șir de acțiuni prevăzute pentru protecție garantată a celor persoane, dacă ei se încadrează în spectru de servicii și asistență socială și prestații sociale. Chiar cu ocazia zilei de 2 martie, din Fondul Republican de Susținere a Populației vor beneficia de o indemnizație în valoare de 500 de lei, circa 427 de familii sau membrii familiilor. Pentru viitor examinăm, sunt câteva inițiative legislative care le examinăm. Ei merită toată stima și atenția noastră, dar iar trebuie să nu fugim de la principiile protecției sociale centrate pe beneficiar, direcționată către cei care merită această protecție.
Din Chișinău, Cornelia Cozonac, pentru Radio Europa Liberă.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă pentru Republica Moldova, pentru ținuților politici din grupul elaștru.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Ședința de vinerea trecută a Parlamentului s-a prelungit până seara, fără ca deputații să încheie cazul președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Muruian. Demiterea lui a fost cerută de Alianța pentru Integrare Europeană pe motiv că de la numirea sa în 2007 s-au înmulțit cazurile pierdute de Republica Moldova la CEDO. Murianu este susținut însă de fracțiunea comunistă, care a câștigat prima bătălie, dacă nu războiul. Cazul Murianu este și subiectul discuției lui Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan.
Alianța pentru Integrare Europeană de la bun început a fost o coaliție de rezistență împotriva unei eventuale reveniri a Partidului Comuniștilor la guvernare. Această dimensiune de rezistență și aș sublinia de demontare a verticalii puterii de stat în Republica Moldova a fost oarecum îndeplinită și am văzut că pe parcursul la aproximativ 3-4 luni de zile această alianță a reușit să scoată din funcție un șir de înalți demnitari care, în special după evenimentele din 7 aprilie 2009, au demonstrat, fără putință de tăgadă, că fac parte din așa zisă verticală a puterii de stat.
Dar iată că s-a poticnit carul de buturuga mică, Ion Muruianu. Poate sau nu puterea legislativă, clasa politică, să asaneze mediul justițiarilor, care, potrivit sondajelor, potrivit expertizelor, este unul viciat, să spunem eufemistic.
Absolut corect și sunt de acord cu dumneavoastră. Problema iarăși ține de existența unor proceduri clare. Tocmai aceste proceduri nu există și atunci intrăm în zodia interpretărilor. La fel cum am intrat în zodia interpretărilor în privința modificării Constituției, suntem în aceeași situație referitor la demisia pe care îi se cere domnului Muruianu. Și interpretările se reduc la faptul că modul în care este numit președinte Curții Supreme de Justiție trebuie să fie utilizat în sens invers la demiterea acestuia. Ori Partidul Comuniștilor, care este în opoziție, încearcă să se prevaleze de această situație și să se erigeze în apărător ai justiției moldovenești.
Unii analiști au senzația că acum pe tabla de șah este de fapt o remiză. Pe de o parte comuniștii ca o forță parlamentară importantă, sindicatul polițiștilor, Ion Muruianu apărat de proceduri, pe de altă parte, voința alianței care este șubrezită din interior, cum se va ieși, cum se poate ieși din această situație de remiză?
Cred că alianța poate ieși victorioasă dacă va demonstra că ține foarte mult la principiile statului de drept, eventual la proceduri. Eu nu cred că dacă Parlamentul nu va reuși să-l demită pe domnul Muruianu, este o tragedie. Cel puțin Parlamentul și clasa politică a demonstrat foarte clar societății că nu poate, din punct de vedere politic, tolera ca exponentul unei bresle să atace frontal o altă breaslă la fel de importantă, dacă nu și mai importantă în societate.
Analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, i-a răspuns lui Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Condamnarea regimului comunist sau cercetarea crimelor din perioada comunistă, toate sunt demersuri necesare și justificate istoric, dar foarte politizate, cel puțin în România. Lucian Ștefănescu relatează despre comasări și demiteri care au tulburat comunitatea istoricilor și politologilor.
Publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii Guvernului de la București de comasare a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului din România, condus de istoricul Marius Oprea, și a Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc, condus de Dinu Zamfirescu, pune capăt, pentru moment, cel puțin la nivel birocratic, unei dezbateri publice cu o vechime de mai multe luni. Marius Oprea și Dinu Zamfirescu au fost demiși și în locul lor au fost numiți politologul Ioan Stanomir ca președinte executiv și profesorul Vladimir Tismăneanu ca șef al Consiliului Științific. Profesorul Tismăneanu a condus Comisia Prezidențială de Analiză a Dictaturii Comuniste din România. Marius Oprea se aștepta la această demitere și declara acum câteva săptămâni într-un interviu pentru Hot News că ar fi motivată politic.
Asta este o arundare politică pe care nu înțeleg să o accept.
Marius Oprea, membru al Partidului Național Liberal, a fost acuzat el însuși că politizează cercetarea crimelor comunismului. Profesorul Cristian Preda, europarlamentar din partea Partidului Democrat Liberal, fost consilier prezidențial, scrie pe blogul său personal, citez, din motive pur politice, mai precis pentru a putea menține baricada penalistă împotriva lui Traian Băsescu, Oprea cultivă, inclusiv prin campanii de presă, bine țintite, ideea că el trebuie să fie singurul care poate spune ceva despre comunismul românesc. Am încheiat citatul. Marius Oprea a atras atenția că din atribuțiile noului institut lipsește, potrivit hotărârii de guvern, condamnarea practică a regimului comunist. Acesta a fost și subiectul unei declarații date publicității vineri 26 februarie la Praga de mai mulți participanți la conferința internațională intitulată Crimele regimurilor comuniste. Semnatarii documentului s-au declarat îngrijorați de, citez, recentele evenimente din Republica Cehă și din România care vor să reducă activitatea instituțiilor menite să investigheze și să dezvăluie crimele comunismului. Am încheiat citatul. Institutul condus de Marius Oprea, înființat în 2005, a introdus mai multe acțiuni în justiție împotriva unor foști ofițeri de securitate și a declanșat o serie de operațiuni de deshumare a victimelor securității, dublate de plângeri penale. El a declarat luni 1 martie Europei Libere că aceste acțiuni nu au avut până acum ca rezultat deschiderea unor procese. De la București pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Agenda culturală.
La sfârșitul săptămânii, toate ziarele mari americane și-au dedicat rubrica muzicală lui David Sawyer, unul din cei mai remarcabili violonceliști ai secolului 20 și mare admirator al lui George Enescu. O relatare de Victor Eschenazi Moroșan.
David Sawyer, născut la Philadelphia în 1923, a început să cânte la violoncel la vârsta de 11 ani și a studiat cu cei mai mari violonceliști ai secolului trecut, legendarii Emmanuel Feuermann și Pablo Casals. A debutat ca solist cu Philadelphia Orchestra în 1942, a colaborat cu Quartetul Budapesta și a cântat în anii 50 cu NBC Symphony Orchestra sub bagheta lui Arturo Toscanini. Marele renume și la căpătat ulterior în muzica de cameră ca membru al Quartetului Ghie al trioului Marlboro, iar din 1964 până în 2002 ca violoncelist al Quartetului Guarnieri. Știam că atât el cât și primul violonist al Quartetului Guarnieri, Arnold Steinhardt, l-au cunoscut și au primit sfaturile lui George Enescu și întâlnindu-l la ediția din 1997 a Festivalului Primăverii de la Praga, i-am cerut să ne spună câteva cuvinte despre maestrul român.
I met Enescu through a violin maker, a dealer, Jacques Francais.
L-am întâlnit pe Enescu prin intermediul unui luthier, Jacques Francais, care îl cunoscuse în Europa. Cred că aceasta a fost a doua oară când l-am văzut. Întâi a fost în casa cuiva unde Enescu a cântat împreună cu profesorul meu din acea perioadă, Diran Alexenian. Apoi, câțiva ani mai târziu, l-am întâlnit din nou, l-am întrebat dacă pot să cânt pentru el și el a acceptat. A fost un om minunat, cu totul excepțional, deosebit de cald, fermecător, o mare figură. O personalitate armonioasă și un violoncelist luminos a fost și David Sawyer, omagiat unanim zilele acestea și al cărui sunet îl puteți auzi aici, într-un scurt fragment din Vals Sentimental de Tchaikovsky.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
La 14 ani de la Forte de Grup cu altă imagine a poeziei basarabene, carte ce scotea la suprafață o Atlantide poetică, noua poezie basarabeană, antologie și prefață de Dumitru Crudu, editura Institutului Cultural Român 2009, se vrea o replică pe măsură, chit că premizele sunt diametral opuse. Dacă portretul trecea în revistă o generație obzecistă, gata așezată, noua poezie încearcă să surprindă relieful în mișcare al unor promoții în devenire. Bun cunoscător al acesteia și din postură de animator, dacă nu chiar de mentor al câtorva cenaclor literare, Dumitru Crutu încearcă să definească fenomenul în cauză, titlul prefeței fiind elocuvent în acest sens. Noua poezie basarabeană între dezamăgire socială și optimism individual. Cum însă el nu este neapărat și un cap teoretic, explicațiile țin mai degrabă de domeniul sociologiei. Deci, ăsta e un paradox al poeziei tinere. Cu toate că fundalul politic și social e de cele mai multe ori foarte sumbru, în plan individual, tinerii poeți debordează de vitalitate și speră că schimbarea e posibilă. Sau, poezia lor ascunde o mare dezamăgire că revoluția fusese confiscată de oligarhie de partid, iar odată cu ea și speranțele sutelor de mii de oameni. Memorabilă mi se pare formula promoției de noi și noi poeți revoltați, dornici să pălmuiască obrajii stafidiții ai literaturii moldovenești. Mă întreb doar dacă la ora aceasta tinerii mai au ce pălmui. Cât despre selecția propriu-zise, ea ne oferă câteva surprize plăcute, în primul rând grupajul Angele Pânzaru, vine să reconfirme odată în plus statutul de primus inter pares al lui Iulian Fruntașu și Ștefan Baștovoi, trece în revistă valorile sigure, frații Vaculovski, Steleana Grama, Diana Iepuri, Ana Rapcea, Adrian Ciubotoara, Curea Hristovul, Ilian Armașu, Orlea Borzin, pentru a se încheia cu una dintre cele mai noi promoții Human Zone. Lipsesc la tău câteva voci interesante, dar fi să amintesc doar pe Doina Postolache, Aura Maru, Alex Cosmescu, Tatiana Dumbravu și alții. Iar faptul că antologia se dedică lui Valeriu Boboc și tinerilor care au fost torturați de poliție în beciurile din Chișinău, o scoate din perimetrul literaturii, redând-o societății. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie revista Business Class, aflați de la Ludmila Andronic.
În ediția de martie vrem să facem cunoștință cititorilor noștri cu cei mai tineri și cei mai talentați top manageri din Republica Moldova. Am ales o selecționată simbolică a top managerilor de până în 35 de ani și am prezentat această galerie ca o tema ediției. De asemenea, avem o noutate. Am încercat să vedem care sunt promisiunile și care sunt realitățile, de fapt, referitor la ofertele comerciale și promisiunile guvernamentale totodată. De aceea vom vom urmări în fiecare număr să vedem cât de clare sunt ofertele comerciale, ce trebuie să înțeleagă oamenii și ce primesc ei de fapt în urma acestor oferte comerciale, precum și oferta guvernului de a ne face viața mai ușoară și de a ne micșora prețurile. Vom urmări pe un grup de mărfuri în fiecare lună evoluția prețurilor.
Ludmila Andronic v-a prezentat ultimul număr al revistei Business Class. Cu aceasta, prezentatorii emisiunii, Ileana Giurghescu
și Alexandru Ieftode,
vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.